Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji vaši gosti su književnik Goran Babić. Dobar dan, Gorane, dobrodošli u Radio Beograd 2, a naša gošća je naučni savjetnik Instituta za srpski jezik, SANU, dijalektolog Sofija Miloradović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
A naši slušalci će biti u prilici da slušaju akademika Anursa Stanišu Tutnjevića, u današnjoj emisiji, koji je odgovarao na naša pitanja o jekavici i ekavici, u stvari o jekavcima i ekavcima. Ako su i jekavica i ekavica ravnopravne, zašto bi jekavac morao da postane ekavac? Ovo pitanje sve češće postavljamo jer počinje da se osjeća redukcija jekavskog izgovora ponajviše u sredstvima javnog informisanja. Tekstovi jekavaca se najčešće ekaviziraju, a to iz lingvističkog ugla, kako mnogi misle, nije opravdano. Jekavica je u temelju srpskog jezika, ali sve više imamo osjećaj da jekavica nije u temelju srpskog i da nije ravnopravna sa ekavicom, primećuje profesor dr. Staniša Tutnjević. Treba za primjer uzeti Ivo Andrića, koji je pisac i na ekavskom i na ijekavskom, što nije uslovljeno periodima u njegovom radu. Jednostavno, zadržao je i negovao oba narječja. Danas to uočavamo i u delu Rajka Petrova Noga, kaže i to Tutnjević. Pa evo da počnemo s ovom konstatacijom da su i jekavica i ekavica ravnopravne, ali šta nam iskustvo govori, Gorane?
Pa, otprilike tačno to što ste rekli u ovom uvodnom dijelu, moglo bi se problemu pristupiti iz više uglova, da tako kažem. Ja nisam kompetentan za ova lingvistička razmatranja, ili nisam odveć kompetentan, da tako kažem. Mogu govoriti o zbivanja iz vlastite prakse, iz života koji je sad već poduži. I čini mi se da je suštinsko pitanje zapravo za kakvu se političku koncepciju neko zalaže, kako u životu i u drugim stvarima, tako i u samom jeziku. Mi koji pripadamo onoj orijentaciji koja bi se zvala jedinstvo kulturnog i političkog prostora ovih malih etnikuma na Balkanu, mi, nama ne smeta da neko govori jekavski, čak i ne pazim na to. A opet s druge strane postoje i takva mišljenja koja traže potpuno suprotno, koja se zatvaraju u svoje vlastite, obično uske granice i zastupaju takve koncepcije. Ja mislim da posljednjih 100-200 godina govore o upravo takvom nekakvom, ajde da kažemo, takmičenju, natjecanju u jeziku. Ne može niko danas kazati za Vuka Karadžića da nije Srbin zato što govori jekavski. To bi bila budalaština. Prema tome, i svi ovi razgovori služe po meni više za zamajavanje suštine nego za ozbiljne političke odluke. Postoje teme koje su neuporedivo važnije a ne bi se na prvi pogled reklo od ovoga o čemu ova rasprava o ekavici i ekavici hoće da nešto kaže, pa se te teme ne stavljaju na dnevni red i o njima se ne raspravlja. Evo daću kao ilustraciju pitanje, na primjer, konkretizacije poimenične nekih gluposti u našem životu. Recimo, kod registracije automobila, kad su se mijenjale tablice prije, ne znam, 10 godina, ubačena je latinična verzija s onim slovima č, č, ž, dž. I niko nije odgovarao za takvu ogromnu glupost. Nego se bave time da li auto govori ekavski ili ekavski. Ne govori ni ovako ni onako, ali taj koji je donio tu odluku treba da bude konkretno odgovoran.
Da. Sofija, različitim zamjenama jata u stvari napravljene su razlike između jekavskog i ekavskog. Da. Evo da idemo na naučni plan.
Da, pa naravno, to je kroz istoriju jezika, jel tako, artikulacija tog starog glasa, kako kažemo, jat je dovela do tih razlika, jel tako, u izgovoru, i imamo tu klasičnu školsku, da kažem, školsku informaciju u gramatikama, znači dugo jat je. Je, kratko jat je, jeli, kod jekavaca, odnosno i jekavaca i kod ekavaca. Dakle, pod akcentom to čujemo, ali akcenat nije toliko prisutan, dakle, nije tako emblematičan kao što je to je ili je koje čujemo i koje možda eto izaziva neke, da kažem sada, polemike. Ja zaista, razmišljajući kada ste me pozvali da dođem u ovu emisiju, nisam se setila ni jednog primjera iz svog okruženja, što ne znači ništa. Dakle, sasvim je moguće da postoje takvi pritisci, da kažem, ili blaži ili ozbiljniji, da neko napiše nešto ekavicom ili da govori u nekoj emisiji ekavicom. Pre svega to što se tiče, dakle, naših zvaničnih varijanti jekavske i ekavske, normiranih, nema potrebe, odnosno nema opravdanja da se to radi. Pri svemu, sve što je bogatstvo, nema potrebe ukidati, po meni, i svoditi na nešto manje od onoga što imamo kao više, jeli? Treba poštovati, da kažem, svačiju želju. Neko želi, ja imam u svom okruženju, razmislila sam potom, dakle, ljude koji govore, koji su sačuvali dosledno i ekavicu, mislim pre svega na kolege u svom privatnom okruženju, gotovo da nemam, koji su prešli potpuno na ekavicu i verovatno je to bila i njihova odluka, i koji povremeno, kad govore, da kažem, ubace ili jedno ili drugo, možda u svome privatnom okruženju govore.
Ali to nije dobro.
I ekavicom.
Ali to nije dobro ako je i ekavac, treba da bude dosledni i ekavac, ako je ekavac, jer ta mešavina u stvari pravi zbrku.
Zbrku možda, da, ali kažem, to verovatno zavisi i od dužine nečijeg boravka, da kažem, na ekavskom terenu, kada je neko došao, s koliko godina je došao, koliko je želeo da se, da kažem, prilagodi i uklopi. Nije postojalo tu sasvim sigurno podsmevanje u onom smislu koje su imali, sve manje imaju, mislim, govornici sa prizrensko-timočkog i kosovsko-resavskog terena. Ali profesor Ivić je, recimo, o tome govorio i naveo jedan lepo, to je zapravo, kako mi kažemo, ekstralingvistički razlog. Svire pomoćan regulator društvenog ponašanja. Potreba za nivelacijom, za ujednačavanjem, za uklapanjem u sredinu u kojoj ste. I ja mislim da je to pre svega, znači, kod ljudi presudilo, i koliko je ko prosto i imao, da kažem, sluha. Znači, nekome je to lako da izvede, nekome je to teže da izvede. Tako da su tu različiti razlozi, da kažem, psihosociolingvističke prirode, po meni, da kažem, jer ja nisam nikakva istraživanja radila, nego razmišljam prosto o tome šta bi moglo sve biti razlog. Kod ponekog mislim da je možda i u pitanju potreba kod onih koji su zaista sačuvali jekavicu i trude se dosledno da je čuvaju, možda je bila potreba posle svih ovih stradanja, da kažem, neko ko je došao i u kasnim godinama i možda izgubio tamo sve, da ako već od materijalnog nije mogao nešto da ponese, znate da taj amblem, koji svakako jeste emblematična, ta jekavica, da barem sačuva nešto kao duhovno, eto, vrednost, neku baštinu koju je poneo. Pa mislim, zašto bismo to nekome, jeli, branili, ili zašto bi se zbog toga loše osjećao?
Da čujemo sada profesora Stanišu Tutnjevića kako se problematizirala ili problematizovala upotreba jekavice i ekavice u istorijskom smislu?
Danas je vrlo interesantna zbog toga što je upravo prije negdje oko 100 godina u sasvim drugačijim uslovima ta priča o upotrebi ekavskog narječja na širem prostoru slovenskog juga bila vrlo aktuelna, a što danas, kao što vidimo, imamo sve obratne procese i sve ono što je u onom trenutku bilo usmjereno na jezičko, književno, pa kasnije i političko i državno ujedinjavanje, sada se parcijalizuje i ide u obratnom smjeru. Treba dakle znati da je krajem 19. i početkom 20. vijeka Srbija bila neka vrsta Pijemonta za sve okolne narode i da je postojala velika tendencija, pogotovo ovih preko Drinskih, preko Savskih i ovih svih drugih područja gdje su živjeli Srbi, Hrvati, Muslimani i drugi narodi, da je tu postojala neka želja i potreba da se to književno i kulturno i jezičko jedinstvo što više i što bolje ostvaruje. I tu postoje i konkretni događaji koji su u tom pogledu veoma značajni i koji zauzmaju vrlo bitno mjesto kad se o svim tim stvarima govori. Naprimjer, vrlo je bitno kada je u pitanju dakle, upotreba ekavskog narječja i kada je u pitanju isto tako upotreba pisma, ćirilice i latinice, vrlo je bitna jedna anketa koju je Skerlić pokrenuo 1913. godine. On je u jednom svom tekstu koji se zove Istočno ili južno narječje, problematizovao tu stvar i objašnjavao kako bi bilo veoma zgodno da mi svi na slovenskom jugu pređemo na ekavski s jedne strane, ali s druge strane da pređemo na latinicu, što bi sve nas u svakom pogledu još više zbližilo i istovremeno bilo bi mnogo racionalnije. Bilo je zato dosta razloga, oni su i suvisli. Naprimjer, u najvećem dijelu Hrvatske se praktično nije govorilo i u narodu se ni danas ne govori i jekavski strogo, nego praktično više jekavski ili ikavski, da se ne govori o Bosni, muslimanima i tako dalje. S druge strane, već 1918. 19. 20. dakle, otprilike prije jedno 100 godina, izlazio je u Zagrebu čuveni časopis književni Jug. U njegovoj redakciji bio je Andrić, kao što znate, bio je učeni Vladimir Ćorović, ljudi iz Bosne. I tu je vođena vrlo sadržajna rasprava o tome da li je ta ideja dobra, ispravna ili ne. Da ne govorim da je dakle tu bilo i ovakvih i onakvih mišljenja, da su sva ta mišljenja u osnovi bila obrazložena i suvisla i mogla su i da stoje i da ne stoje, a da je i u praksi tada u to vrijeme ta ideja već bila počela da zaživljava i praktično da se pojavljuje u književnom i kulturnom životu. Možda nekom izgleda to čudno, možda to ljudi danas i ne znaju, ali najznačajniji hrvatski pisci tog perioda, na primjer Miroslav Krleža, na primjer A.B. Šimić, na primjer Tinujević, pisali su ekavski. Ista je stvar o čemu treba također voditi računa da su neki pisci u Bosni i Hercegovini, na primjer Hamza Humo, on je svoj čuveni roman Grozdanin Kikot pisao ekavski. I inače neke druge stvari, ne samo on i tako dalje, pisao ekavski. Taj entuzijazam izvjesno je vrijeme trajao, zbog tih raznih političkih i kulturnih prilika on je opadao, ali je opet poslije 45. godine, i to treba imati na umu, poslije 45. godine, recimo, na primjer, ja se dobro sjećam u Bosni, jedan značajan broj intelektualaca i srpskih i muslimanskih počeo je da piše ekavski. I to, na primjer, sjećam se Slavko Leovac, moj profesor, Branko Milanović, oba Koljevića i Svetozar i Nikola. Ekavski su pisali neki muslimanski intelektualci, posebno, na primjer, pjesnici Ize Carajlić, Husein Tahmišćević, Skender Kulenović i tako dalje. Taj entuzijazam se, dakle, bio obnovio, ali sve u svemu, iz raznih objektivnih i kulturnih i političkih, a iz intimnih, emotivnih razloga, nije ta ideja da se ekavski prihvati kao jedinstveno narječje na čitavom slovenskom jugu, odnosno pogotovo u tom našem srpsko-hrvatskom, odnosno srpskom, odnosno hrvatskom jeziku. I stvar se na takav nekako stabilizovala tako da je ekavski praktično ipak ostao uglavnom u granicama Srbije, a da je i ekavski izgovor ostao i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Crnoj Gori.
Čuli smo profesora Stanišu Tutnjevića, bit će sa nama do kraja emisije, evo, na ovaj način, snimljenim delovima razgovora, a mi ćemo sada malo da predahnemo pa ćemo nastaviti našu temu o ijekavcima i ekavcima, o upotrebi ijekavice i ekavice. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be all right. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Šta je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I evo, Fraštokavsko jat, šta je učinilo u vremenima u kojima mi živimo, a bilo je takvih rasprava, naravno, i ranije. Politički kontekst često izbija u prvi plan, a o naučnom se i ne razmišlja. I kada biste sa srednje obrazovanim čovekom danas razgovarali i postavili mu možda ovakvo pitanje, koja je razlika između ijekavca i ekavca, ja pretpostavljam da bi dali tačan odgovor, ali da li bi mislili tako, to je pitanje.
Pa, da, zaista kažem, to je pitanje za psiholingvistiku i za sociolingvistiku i za neka ozbiljnija istraživanja, dakle, na osnovu kojih bi se jedino mogli doneti naučno fundirani zaključci. Ovo su sve, da kažem, utisci. Ja bih htjela da kažem nešto o mojim terenskim istraživanjima, ukratko, koje mislim da mogu biti odgovor, da, jedan mogući odgovor, da kažem, na ovo pitanje, jer o tome jedino mogu da svedočim. Dakle, negde u drugoj polovini 90-ih, reč je o terenu, srpskim selima u okolini Belog manastira u Baranji, i negde taj tekstić je objavljen 2000. godine. Dakle, Ta istraživanja tog govora vršena su još 60. pa 80. godina od strane Stjepana Sekereša i tada je zabeležen veoma mali broj primjera, dakle da imamo jednoslužni refleks jata umjesto dvosložnog. Dakle, onog vukovskog refleksa, klasični refleksi su beleženi, dakle riječ najjednostavnije je postala riječ. Ja sam beležila uglavnom takve primjere na terenu. Potom sam beležila od istog govornika dubletno. Dakle, već je bilo dvoumljenja i onda uvek znamo da to kreće u nekom pravcu, je li tako, promjena kad imate dublet. Jedno zatvoreno E, znači riječ, i potom reč. Beležila sam, znači, potpuno standardnu vrednost, standardni izgovor vokala E. To je bilo, vidite koji godina kada sam rekla, dakle, to su eto bili ti verovatno ekstralingvistički razlozi ili, hajte, politika u najširem smislu, da tako kažemo. To je bilo gravitiranje, naravno sa Vojvodinom su bili povezani i ekonomski često su putovali, to je bila potreba, pretpostavljam, da se u tim ratnim vremenima, da kažem, na neki način približe matici, pošto u velikoj meri Srbiji u Baranji se nisu bili iselili tada. Ta potreba, s druge strane, pošto je kod mladih ljudi posebno to bilo izraženo, pretpostavljam da je bio uticaj medija, da su slušali, jeli, Beograd, radio, televiziju i tako dalje, manje su vjerojatno štampu i to nije toliko možda uticalo, ali jednostavno mas mediji, da kažem, koji su bili tada, taj pretežni uticaj imali na to, eto, kod mlađih. A kažem, i kod srednje generacije, znači kod starijih sam beležila takve primjere. Mislim da je to često, kao u nekim drugim slučajevima, kad ispitujete govore Srba u Mađarskoj ili Rumuniji, da kažem, to su autohtoni, ali i u dijaspori, eto, da tako uopštim, primetite ponekad u nečemu tu potrebu da se približe matici ili da vas pitaju, na primjer, pa je li to tako i u Srbiji? Njima je važno da dobiju potvrdu, na primjer, da je tako. Znate, tako da mislim da je i sa jekavicom, prelaskom na ekavicu, kod velikog broja ljudi, ne kažem da nema nekog ovog, što sam rekla profesora Ivića, citirajući regulatora društvenog ponašanja u glavi, ali ponegde je i ta emotivna potreba, znate, a kod nekoga je jača ta emotivna vezano za maternji govor, ona prevlada i onda oni, eto, to sačuvaju bolje. Neko bolje, da kažem, neko lošije, neko pokušava da lavira, kako bi se reklo, između jednog i drugog. To sigurno nije jednostavno, to znaju svi oni, to nije moj slučaj, dakle ja ne mogu govoriti iz svog osjećanja, ali to znaju svi oni koji moraju da se odlučuju između bilo čega. I treba da imamo razumevanje za ljude koji moraju da se odlučuju, to nije lako.
Nije im lako. Goran je u svom izgovoru ostao i ekamskom i Goranu je dobro. Lijeve greške ljevice, to je naslov, najnoviji naslov Gorana Babića. Naša drugarica Snežana Ranković se potrudila da zajedno sa još jednim izdavačem u ediciji Zlatno runo objavi vaše eseje. I na jednom mestu je napisano da je najvrijednije što će iza njega ostati, to su tri njegove kćeri i unučad, a sebe vidi kao posljednjeg pisca velike jugoslovenske književnosti. Da li je to karakteristika svih ljudi koji slično vama razmišljaju i o ovim pitanjima?
Pa ne znam.
To jugoslovenstvo koje se još uvijek osjeća u načinu ne pisanja, ali osjeća se duh kada se čitaju vaši eseji i u ovoj knjizi. Taj jugoslovenski duh.
Pa
i relativizovanje ovakvih problema u svakom slučaju.
Pa sve ovisi, kako rekao smo prije, a i u ovom izlaganju profesora Tutnjevića, o generalnom konceptu, kakav nam je taj inicijalni stav, da li smo za jedinstvo ili smo za separatizam. Negdje krajem 30. godina je objavljen onaj dosta poznati razlikovni rječnik Krstića i Guberine. Onda se taj rječnik nije pojavio, o razlikama između srpskog i hrvatskog jezika, kako su oni tumačili. Onda se taj rječnik nije iznova štampao i pojavljivao sve do Tuđmanove pobjede 90-ih, da bi se tada pojavio. Dakle, jedna lingvistička stvar, kakva je rječnik, služi u političke svrhe. I mislim da to od početka možda vuče te korijene. Tutnjević je kazao kako su Ujević i Abe Šimić 20. godina pisali ekavicom. Ujević je svoje dvije najbolje zbirke, Lelek Sebra i Kolajnu, objavio u Beogradu na ekavici. Sve što je posle kroz 50 godina pisao nije ravno tome. Znači, treba razlikovati bitne suštinske stvari od površnih, od efemerija. Ja mislim da je, gledajući u budućnost, više toga što nas spaja nego što nas razdvaja. I da je prosto treba, kako bi se reklo, gledati realno na problem. Kakvu perspektivu može imati jezik kojim govori pola miliona ljudi u velikoj porodici, svjetskoj porodici jezika, gdje izumiru jezici naroda kojih ima 50 miliona. Prema tome, naša je šansa da opstanemo, da ovaj jezik uopšte postoji u jedinstvu. Jedinstvu i ekavice, i ekavice, i dijalekata, i narječja, i svega što pripada ovom jeziku. Kulturne baštine, narodnih pjesama, poslovica, svega što su naši stari stvarali kroz vijekove. Zašto bi se to razbijalo, mrvilo? Zašto bi se izbacivali određene pametne stvari? Ja ne vidim nikakav racionalan smisao u tom mrvljenju jednog moćnog organizma. Kad pogledate, evo uzmemo na primjer Srbe, Srbiju, pa Srbija je manja od većine svojih komšija, susjeda. Od Mađara je manja, od Rumuna je manja, od Bugara je manja, od Grka je manja. Jedino je bila veća u Jugoslaviji. Znači, ko radi u korist srpskog naroda? Oni za koji hoće da je Srbija jača, veća i moćnija, ili oni koji hoće da je slabija, manja i nikakva? Mislim, treba razlikovati prosto pamet od gluposti.
Sofija, vi dolazite iz Instituta za srpski jezik SANU. Rečnik SANU, srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, je u dvočlanom, dakle, nazivu i od toga se nije odustalo.
Da, pa ja mogu samo da kažem da su bile različite inicijative u vezi sa tim, dakle, koje su išle od strane kolektiva, i u moje vreme dok sam bila direktor instituta, dakle, pre dosta godina, od strane, odnosno, uredničku kolegijuma rečnika, jer su oni nadležni u pravcu akademije, da se o tome razgovaralo na odeljenju više puta. Kolege koje rade na rečniku, odnosno pre svega, kažem, uređivački odbor, imaju stav koji je zauzet. Naziv rečnika je ostav takova, oni imaju argumente, naravno, za to.
Zašto je to tako?
Zašto je to tako, da, a naravno da ima i kontraargumenata. I sada pretpostavljam da će se to pitanje, da kažem, obnoviti, obnavljati i na koji način će se rešiti, ja zaista ne znam. Ali
što vi mislite, da li je potrebno ostati u dvočlanom naslovu?
Da vam kažem, ja jednostavno, zbog argumenti su uglavnom građa koja je korišćena. Ja sada zaista nemam uvid u to na kojoj građi se sada pretežno radi. Verovatno da je spisak, da kažem, izvora promenjen i da sada može biti više osnova za promenu nego što je bilo u trenutku kada su te inicijative pokretane. To je jedino što mogu da kažem, zaista. A što se tiče, da kažem, dijalektološkog pogleda mogu vezi sa tom vizurom. Dakle, tu postoji, profesor Ivić je mislio naravno nakon raspada Jugoslavije na raspad, odnosno na izmene u granicama koje su postale državne umjesto republičke, skraćena dijalektološka vizura. I sada vi iz te vizure prosto posmatrate nešto drugo, jer postavljanjem granice na Drini ipak su u neki, da kažem, bolji plan, hajte tako da kažem, pod navodnicama bolji, neku bolju, ne znam kako bih rekla, povoljniju situaciju, došla dva velika dijalekta, to su kosovsko-resavski i prizrensko-timočki, koji je ishodište na Kosovu i Metohiji, i pomalo su se, znači, govornici s tih terena počeli osjećati slobodnije u svom izražavanju, jer je prosto taj deo koji je bio, znači, veliki tih jekavskih govora nije bio toliko prisutan. Ili su ljudi koji su dolazili, bili naravno prisutni kao izbeglice, se uklapali. I eto, to je ta vizura, da kažem, iz koje mi sada govorimo, da li što je kazao gospodin Babić, jugoslovenska, srpska, srbijanska, kako je neki ovaj krste. To su prosto zaista posljedice raspada Jugoslavije i raspada, da kažem, jezičkog, srpskog jezičkog prostora na neki način, ono, odnosno ostajanje njegovih delova, da kažem, tamo preko, sada u drugim državama.
Da čujemo Stanišu Tutnjević, jedno iskustvo nam prenosi.
Profesore, kada govorimo o Republici Srpskoj, da li je deo stanovništva prešao na ekavicu i da li se u medijima i dalje neguje jekavica?
Pa to je vrlo interesantno pitanje. Ekavica je bila za Srbe pogotovo jedna vrsta približavanja i objedinjavanja zajedno sa čitavom srpskom zajednicom na svim prostorima, posebno na prostoru Srbije. Kad je izbio taj naš nesretni građanski rat, najvjerojatnije iz dobrih namjera, tadašnje naše rukovodstvo bilo je donijelo odluku da je zvanično narječje Srba u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj zapravo ekavski. To je jedno vrijeme trajalo i to je izazivalo izvjesne efekte koji nisu bili povoljni. Bilo je tu čak pomalo i nekih grotesknih i ovako, kako bih rekao, nekontrolisanih situacija u kojima je nastojanje pojedinih ljudi na radiju, na televiziji, u svakodnevnom razgovoru da govore ekavski zapravo nije moglo da dođe do izražaja i prosto izazivalo smiješne efekte. Tako je na kraju, poslije svega toga, od toga se odustalo. I danas to, naravno, svako može da govori ekavski, svako može da piše ekavski, ali ta politika i taj oblik sjedinjavanja sa srpskim narodom ipak se pokazao više kao formalistički i kao jedan oblik koji ne bi trebalo nasilu da se forsira.
Eko.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Goran Nikolić.
Kada je o medijima reč, Sofija, šta kažete? Čovek medija mora da govori onako kao što je propisao standard. Goran Babić nema problema sa svojom ijekavicom. Čućemo šta kaže Staniša Tutnjević kada je o medijima reč. Na kakve on probleme nailazi i da li ih uopšte ima? Da ne otkrivamo sve u ovom momentu. Ali ako je standard ijekavica, novinar koji ispred mikrofona ne bi trebalo da govori ijekavski. Ako je, recimo, došao iz krajeva gde se izvorno, gde je bio izvorni govornik i njegov u ijekavskom izgovoru.
Da, nama je normirana ijekavica. Dakle, trebalo bi da govori tako, nema nikakvih problema. To je institucionalno podržano, vi znate sasvim sigurno da je pre nekoliko godina i normativna, imamo ijekavsku, da kažem, varijantu normativne gramatike i pravopisa koju su objavile Matica, koju je objavila Matica Srpska. Časopisi našeg instituta, da kažem, imamo tri časopisa stara. Dakle, politika Srpske akademije nauka je takva da tu nema nikakvih problema niti dilema, da kažem, u vezi sa tim kako ćete predati svoj članak, svoj tekst za te časopise. Dakle, institucionalno se apsolutno podržava ijekavica i u tom smislu po meni zaista nema potrebe da, kažem, da se to problematizuje. Verujem da se problematizuje, čujem da se problematizuje sada, ali po meni za to nema nikakvog, pre svega nema nikakvog osnova što se norme tiče, dakle nema nikakvog razloga, a o ovim drugim, da kažem, ekstralingvističkim razlozima, to je sada već drugo pitanje. Ne znam zbog čega neki ljudi misle da bi to trebalo, da bi trebalo uticati na te ljude da prosto pređu na ikavicu. Zaista ne znam koji su razlozi, osim, kažem, nekih prosto psiholingvističkih.
Gorane, šta kažete? Da li bi trebalo, kada vi dajete svoj tekst našim dnevnim listovima, imate li tu vrstu problema da od vas traže ili vam predlože da ekaviziraju vaš tekst? Drugo je kad objavite vi knjigu i kad govorite.
Pa, imao sam i takvih slučajeva. Recimo, u Novostima večeri negde 84. neki moj tekst koji je govorio o nacionalizmu, pokojni što je uređivao onu rubriku Trn, preveo na ijekavicu. Ja sam se pobunio, ali oni baš od svoje koncepcije nisu odustajali. Međutim, naša lična iskustva su tu manje važna. Važno je ono što se događa na planu države, da tako kažem. Recimo, danas se uopšte ne spominje nigdje na ovom našem balkanskom prostoru činjenica da je Novosadski dogovor iz 1955. vredio svega 12 godina. Do pojave deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Tih 12 godina koliko je vredio Novosadski dogovor, ipak je jedna epizoda koju možemo ocjenjivati na različite načine, ali je ne smijemo zaboravljati. Dakle, kako da kažem, uvijek se vraćam na ono isto. Da li smo za jedan jedinstveni prostor koji je kroz stoljeća bio predmet interesa stranih sila? Zašto su dva svjetska rata vođena ovdje? To je mnogo važnije i bitnije od sitnih, malih, sporednih interesa, ambicija. Sad neko ko je loš pisac postaje značajan zato što piše i ekavski i ljekavski. A on je prije svega loš pisac, a onda je ekavac ili i ekavac.
Da, na to treba ukazivati pažnju kada se govori o ovim situacijama, kao što jedan veliki broj ljudi misli da je to slična situacija i kada govorimo o ćirilici i latinici.
Pa isto je.
Da, kada je reč o našim pismima, oba pisma su naša. A ćirilica treba da ima prednost, ali latinica ne bi trebalo da od nje odustajemo.
Da, naravno, tu sad imamo i aktivnosti našeg odbora za standardizaciju srpskog jezika na tom planu i donošenje tog zakona i tako dalje. Kao i u jeziku, da kažem, broj angloamerikanizama koji je porastao u svim jezicima, naravno, ne samo u srpskom, na isti način je uticaj, da kažem, latiničnog pisma i u tom smislu se ćirilica povlačila. To je svugde tako. Naravno, ja kažem, poneki takav glas u smislu da je to lakše zbog stranaca ili tako nešto, pa nije se desilo nikome da sad u Grčkoj ili Rusiji ne pronađe apoteku, pošto postoji krst koji svetli, dakle, zato što je to sad ćirilično pismo. Kao što sam malo pre rekla, po meni, ja sada govorim, dakle, lično, smatram sve čega je više, da kažem, to je bogatstvo. Dakle, nije potrebno da mi otpisujemo deo svoje, da kažem, kulture, deo svoje književnosti i tako dalje, ali nedvosmisleno ili nedvojbeno ćirilično pismo treba negovati i čuvati, i mislim da se to kroz naš sistem obrazovanja, da kažem, ipak u velikoj meri i radi. Naravno, tu je opet i pitanje čitanja, znate, to generacije ove novije koje manje čitaju, verovatno, ili čitaju neku drugu literaturu, drugčiju od one koju smo mi čitali, verovatno i to ima utjecaj. A premda verujem da ja lično ne primećujem zaista da li čitam ćirilicu ili latinicu, i naše generacije o tome se radi. E, sada, kažem, na poseban način, taj koji će možda zakon to regulisati, u svakom slučaju treba sačuvati, treba negovati kao jednu posebnu kulturno-istorijsku vrednost, ali nedvosmisleno je da je latinica, kažem, prosto iz tih razloga, ja mislim, kao uticaj tog jednog globalnog elementa, kao što su ti, pa ne samo u govoru mladih, naravno, prisustvo tih, ili kako ih zovu iz Novosadske škole, su ih nazvali, govorimo li anglosrpski, u tom smislu je i latinica, da kažem, vrši pritisak veći latinice, kao što je i pritisak angloamerikanizama na naš jezik.
Da čujemo
Potpomognuta je, da kažem, potpomognuta je sigurno tim.
Da čujemo Stanišu Tutnjević. Profesore, vi ste izvorni jekavac, živite u Beogradu, pišete jekavski, govorite jekavski. Jeste li naišli na neku situaciju koja vam je ostala u pamćenju, a gde vaš jekavski nije mogao da prođe?
Ja bih htio tu da kažem da ja mislim da ne postoji neki veliki problem u upotrebi ekavskog narječaja u Srbiji, zbog toga što tu je prirodno da i oni ljudi koji tu doseljavaju i uključuju se u taj društveni, socijalni, politički, kulturni život postepeno prihvataju jezik te sredine. Tu dolaze, međutim, i sasvim kulturno i u svakom pogledu formirani ljudi, i ja moram da priznam da se meni čini da najveći broj njih u situaciji, ukoliko nije sam svjesno nastavljao da pređe na ekavski, nije nailazio objektivno na neke teškoće, pogotovo ako u svakodnevnom životu. Međutim, primijeti...
Ali kada je o medijima reč, kada napišete tekst i ekavicom, što se onda dogodi?
Upravo to sam htio da kažem. Međutim, postoji jedna nijansa, jedan nivo, kako bih rekao, neprihvatanja jekavskog izgovora, jekavskog narječja, kad nudite i objavljujete svoje tekstove. Na primjer, ja kad objavljujem i moje sve druge kolege, kad objavljujemo svoje autorske tekstove, knjige, kod izdavača i drugdje u časopisma, to nije problem. Ali ako ja, na primjer, pokušam da objavim neki tekst, bit ću sasvim otvoren, neki tekst i jekavski u politici, tu nailazim ja lično na veoma velike teškoće. Ja sam primijetio da tu jekavski tekst može objaviti samo Kusturica, jer njemu niko, što kažu, to ne može da ospori. Rijetko neki drugi ljudi, na primjer, vidio sam da nekad objave i na mom kolegi Dušku Ivaniću. Meni uglavnom, koliko sam objavljivao i kad sam objavljivao, direktno ili indirektno objavljivanje teksta u politici uslovljeno je time da treba da se jekavizira. Ja mislim da to, razumijem to, ali s druge i mislim da neki ljudi koji se zalažu da taj ekavski izgovor ostane u temelju srpskog jezika, pogotovo u Srbiji, mislim da je to u redu da ljudi tako misle. Ali s druge strane, mislim da je veoma problematično tu zastranjivati i da je veoma problematično zapostavljati i ekavski izgovor kao dio srpskog jezika. Mi smo imali tu jako neprijatnu situaciju. Putem i jekavice, putem i jekavskog jezika, i jekavskog izgovora, zapravo se cijepa srpski jezik. Šta drugo se zapravo dešava nego da odjednom počinju da proglašavaju kako je i jekavski izgovor zapravo hrvatski jezik. Vidjeli ste tu sad situaciju u Crnoj Gori gdje se kaže da prosto jekavski nije srpski govor. Dakle, i hrvatska ta inteligencija i muslimanska i jedan dio te crnogorske putem tog ozvaničavanja i jekavskog izgovora kao sopstvenog jezika, oni zapravo na neki način raslojavaju, osvajaju praktično, kako bih rekao, neke prostore srpskog jezika, a jekavica se ne može dijeliti ni na srpsku, ni na hrvatsku, ni na muslimansku, ni na crnogorsku. To je, dakle, dio zajedničkog jezika kojim mi govorimo i to je, kako bih rekao, u temelju srpskog jezika otkad on postoji. I zato ja mislim da je pametno da se ta ravnopravnost jekavskog izgovora i u Srbiji ne sprečava, jer lično mislim da se time na neki način u krajnjem slučaju ukupnom srpskom jeziku nanosi više štete nego koristi.
Čuli smo Stanišu Tutinjevića o ravnopravnosti i jekavskog. Ne bi je trebalo, tu vrstu ravnopravnosti ne bi trebalo ni u kom slučaju po njemu dovoditi u pitanje, a pogotovo ne sprečavati. Sa stanovišta nauke, evo mi se polako približavamo i kraju našeg razgovora, šta biste rekli, Sofija? Dakle, mi smo postavili ovu temu u skladu sa onim kako nam sadašnji trenutak u stvari nameće. Veliki broj ljudi koji je došao u Beograd, koji su izraziti intelektualci i veoma mnogo doprinose ovoj sredini svojim radom, ima problem kako i kom izgovoru se prikloniti. Jednostavno, neki ljudi koji su došli iz Bosne u nekim poznijim godinama svog života, upravo ono o čemu vi govorite, nisu u stanju da iz jekavice pređu u ekavicu. Mnogi ljudi koji su velike mega zvezde, mislim na Zdravka Čolića, jednostavno neće, hoće da ostanu izvorno ono što jesu u bilo kojoj sredini da se nađu i vrlo su dosljedni u tome i to je za poštovanje. Šta vi kažete? Evo, kako biste vi da ste u situaciji nekog ko može da da preporuku možete kao naučnik da date, ali kako biste praktično rešili kada biste bili u situaciji? Da, ne samo da utičete.
Da možda i nisam lingvista ili svejedno.
Ovaj problem. Da. Ovo jeste problem. Da.
Ja sam zaista pre neki dan od vas čula da to postoji kao problem, evo, kad je reči sada od gospodina Tutnjevića.
Meni su sugerisali upravo ljudi koji imaju problem.
Da, naravno, da kažem, možda je to, verovatno je to i moja neobaveštenost, ali nisam bila u situaciji, nisam to čula i zaista sam neprijatno iznenađena, kako da kažem. Ali ekavica ne može biti ugrožena, znači svakako na prostoru Srbije, i tim pre nema razloga, da kažem, da se ovako nešto dešava. Naravno, čuvanju originala, o kome smo malo pre ove emisije govorili, o čuvanju originala. Dakle, kao što nešto što je u originalu, poput neke pesme, treba, kada se uglazbi, što bi se reklo, jeli, aranžira muzički, treba se čuvati izvorni, neke, mislim, na književnost, dakle, nečiju, na poeziju, trebalo bi po meni sačuvati original. Dakle, bilo da je u pitanju jekavica, bilo da je u pitanju ikavica, koja sada nema više veze sa našim standardom, bilo da je u pitanju ekavica i obrnuto. Meni se dešava, kažem da u, recimo, mom Paraćinskom Pomoravlju sam tako prilikom nekih predavanja, pa ljudi pomenu, pa kažu Vukov rečnik, bez ikakve loše namere, naravno, nego im je to uobičajeno. I onda ja obično i kažem, molim vas, treba reći u originalu, Vukov rječnik, tako je napisan, tako je kada je i o drugim delima reč, dakle, to bi trebalo poštovati po meni, to je važno, i u jednom i u drugom smeru, to je dvosmerna ulica. A svakako ne bih mogla biti zagovornik toga da nešto, kažem, što je naše bogatstvo, udaljujemo, odstranjujemo, zabranjujemo ili kako god.
Umanjujemo.
Gorane,
da,
šta kažete, vi ste na samom početku rekli da za kakvu se političku koncepciju zalažemo, to treba ustanoviti.
Ja imam već izraz, ja sam, kaže, i za malo ako je veliko. Tako da ne vidim da dobro rade svome rodu oni koji ga osiromašuju. Bez obzira da li su Makedonci, Slovenci, Rumuni, bilo šta da jesu. Ne vidim nikakvu korist od toga da sam sebi odrežem jednu nogu ili ruku.
Hvala. Evo, mi smo bili dovoljno jasni u današnjoj emisiji o jekavici i ekavici, o upotrebi ekavskog i jekavskog izgovora. Jekavci, budite i dalje i jekavci, ako mislite da treba da budete, ali budite i ekavci, ako želite da postanete ekavci, ali nemojte da mešate u svom izgovoru ekavski i jekavski. Odredite se. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su, oprostite, književni Goran Babić, akademik Anursa Staniša Tutnjević i naučni savjetnik Instituta za srpski jezik SANU, dijalektolog Sofija Miloradović. A današnju emisiju su realizovali muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.